οι δύναμεις του έθνους μας. Του φιλολόγου Γεωργίου Τέζα. Μέρος δεύτερον. Μακεδονικός αγώνας. Στις αρχές του 20ου αιώνα αρχίζει να διεξάγεται στη Μακεδονία ένας λυσαλαίος αγώνας μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων για τη μελλοντική προσάρτηση της Μακεδονίας μετά την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η ηγετική μορφή του μακεδονικού αγώνα αναδεικνύεται ο Παύλος Μελάς. Ποιες αρχές και αξίες καθοδηγούσαν αυτήν την ηρωική μορφή? Ποιο κίνητρο όθησε τον νεαρό αξιωματικό να αφήσει τα σαλόνια των Αθηνών, τους πλουσίους συγγενείς του, τη γυναίκα του Ναταλία Δραγούμη και τα δύο παιδιά του, τον Μίκη και τη Ζωή, για να βρεθεί στα χιόνια και τις λάσπες της Μακεδονίας, πολεμώντας κατά δύο αντιπάλων? Από τα κείμενα και τη σύντομη ζωή του αντλούμε διδάγματα και πρότυπα, απολύτως απαραίτητα στη σημερινή ηλιστική και αντιηρωική εποχή μας. Ο Παύλος πίστευε στο Θεό και βίωνε την ελληνοορθόδοξη παράδοση. Κατά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στις 6 Απριλίου γράφει από το μέτωπο στη γυναίκα του Ναταλία. «Αλλά είμαι βέβαιος ότι με τη θέληση του Θεού θα πάν όλα καλά. Υπέει στην μητέρα μου ότι μετέλαβα και ότι η συνείδησής μου είναι ήσυχη. Τι τα θέλεις, η θρησκεία μας δίνει πολύ παρηγορία και θάρρος. Άλλωστε, χάρις εις αυτήν ελυτρώθη και θα λυτρωθεί καθ' ολοκληρίαν ο τόπος μας». Και στις 28 Οκτώβου 1904, 1,5 μήνα πρώτου ηρωικού θανάτου του, γράφει πάλι στη γυναίκα του από το μακροβούνι των Γρεβενών. «Ακούσαμε τον Εσπερινόν πρώτα και κατόπιν μας μετέλαβεν ο γέρον χωρικός ιερεύς της Μονής. Ουδέποτε με τόσην κατάνοιξην μετέλαβα. Ο νους μου διαρκώς εστρέφεται προς εκείνον, ο οποίος χάριν ημών και της θείας θρησκείας του υπέστη το μαρτύριον. Το μέγεθος της θυσίας του, το μέγεθος της αποστολής του, με έκαμπναν να αισθάνομαι πόσον μικρή και πόσον μακράν αυτού ευρισκόμεθα, αλλά και συγχρόνως με ενεθάριναν. Πάντοτε τον ελάτρευσα δια την θρησκείαν του και τον εθαύμασα δια την θυσίαν του. Ελπίζω να μας βοηθήσει. Αισθάνομαι τώρα ισχυρός, γενναίος και καλύτερος, έτοιμος δια να κάμω τα πάντα». Βαλκανική. 2 χρόνια μετά το τέλος του μακεδονικού αγώνα, οι πρώην εχθροί Έλληνες και Βούλγαροι, μαζί με Σέρβους και Μαυροβούνιους, θα ξεσηκωθούν για να διώξουν τους Οθωμανούς από τα ευρωπαϊκά εδάφη και αφού το καταφέρουν, θα ξαναχτυπηθούν μεταξύ τους για την διανομή των εδαφών που απελευθερώθηκαν. Είναι οι 2 Βαλκανικοί πόλεμοι του 1912-13 που λήγουν με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Ο πρωθυπουργός Βενιζέλος πήγε στο Χατζί Μπεϊλίκ, σημερινή Βιρόνια Σερών, έδρα του ελληνικού στρατηγίου, όπου προσδιορίσε μαζί με τον διάδοχο και αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού Κωνσταντίνο τις εδαφικές αξιώσεις της Ελλάδος στη συνδιάσκεψη της ειρήνης που θα ακολουθούσε. Κατόπιν ανεχώρησε για το Βουκουρέστι, όπου συνήλθε η συνδιάσκεψη. Στις 28 Ιουνίου 1913 υπογράφτηκε συνθήκη ειρήνης από την Ελλάδα, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και τη Ρουμανία αφενός και από τη Βουλγαρία αφετέρου. Οι αξιώσεις της Ελλάδος έγιναν όλες δεκτές. Ο Βενιζέλος γνωστοποίησε αυθημερών με τηλεγράφημα στο βασιλιά την υπογραφή της συνθήκης. Η απάντηση του Κωνσταντίνου ήταν η εξής. «Ευχαριστώ ημάς επί τη αναγγελία της υπογραφής της ειρήνης. Ο Θεός, πλουσιοπαρόχος, ευλόγησε τας προσπαθίας ημών. Εν ονόματι του έθνους και εμού εκφράζω ημίν τας βασιλικάς μου ευχαριστίας. Νέα και ένδοξος εποχή διανοίγεται ενώπιον ημών. Εις πίστοσιν δε της ευγνωμοσύνης και της προσημάς υπολείψεώς μου απονέμω ημίν των μεγαλόσταυρων του βασιλικού μου τάγματος του Σωτήρος. Η πατρίς σας είναι ευγνώμων». Β' Παγκόσμιος. Διάγγελμα του Ιωάννου Μεταξά προς τον ελληνικό λαό, 28 Δεκάτου 1940. Έλληνες, τώρα θα αποδείξομεν εάν είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξισφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το έθνος ας εγερθεί σύσσωμον. Αγωνιστείτε δια την πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τις ιερές μας παραδόσεις. Διάγγελμα του βασιλιά Γεωργίου του Δευτέρου προς τον ελληνικό λαό, 28 Δεκάτου 1940. Προς τον ελληνικό λαό, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως ανήγγειλε προολίγου υπό ποιους όρους συναγκάστημε να κατέλθομεν εις πόλεμον κατά της Ιταλίας επιβουλευθήσεις στην ανεξαρτησία της Ελλάδος. Κατά την μεγάλην αυτήν στιγμήν είμαι βέβαιος ότι κάθε Έλλην και κάθε Ελληνής θα επιτελέσει το καθήκον μέχρι τέλους και θα φανεί αντάξιος της ενδόξου ημών ιστορίας. Με πίστην εις τον Θεόν και εις τα πεπρωμένα της φυλής, το έθνος σύσσωμον και πειθαρχούν ως εις άνθρωπος, θα αγωνιστεί υπέρ βωμών και εστιών μέχρι της τελικής νίκης. Εν της ανακτόρης των Αθηνών, τη 28 Οκτωβρίου 1940. Γεώργιος Β. Ο Τάσος Ριγόπουλος, πολεμιστής του 1940, γράφει από το μέτωπο. «Σου γράφω από μια αετοφολιά 400 μέτρα ψηλότερη από την κορυφή της Πάρνηθας. Η φύση τριγύρω είναι πάλευκη. Σκοπός μου είναι να σου μεταδώσω αυτό που έζησα, αυτό που είδα με τα μάτια μου και που φοβάμαι μήπως ακούγοντάς το από άλλους δεν το πιστέψεις. Λίγες στιγμές πριν ορμήσουμε για τα οχυρά της Μόροβας, είδαμε σε απόσταση περίπου 13 μέτρων μια ψηλή μαυροφόρα να στέκει ακίνητη. Ο σκοπός φώναξε «Τι σύ?» Μιλιά δεν ακούστηκε. Φώναξε ξανά θυμωμένος. Τότε, σαν να μας πέρασε όλους ηλεκτρικό ρεύμα, ψιθυρίσαμε. Η Παναγία. Εκείνη όρμησε εμπρός σαν να είχε φτερά αετού. Εμείς από πίσω της. Συνεχώς αισθανόμασταν να μας μεταγγίζει η αντριοσύνη. Ολόκληρη εβδομάδα παλέψαμε σκληρά για να καταλάβουμε τα οχυρά Ιβάν Μόροβας. Εκείνη ορμούσε πάντα μπροστά. Κι όταν πια νικητές ροβολούσαμε προς την ανυπεράσπιστη κοριτσά, τότε η υπέρμαχος έγινε ατμός, νέφος απαλό και απλά χάθηκε. Ένα θαύμα έζησαν και οι στρατιώτες του 51ου τάγματος στην κορυφογραμμή Ροντένη. Από τις 22 Ιανουαρίου και κάθε βράδυ στις 9 και 20 ακριβώς, το βαρύ πυροβολικό των αντιπάλων άρχιζε βολή εναντίον του τάγματος. Ο εκνευρισμός και οι απώλειες ήταν πολλές. Οι τολμηροί ανιχνευτές δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τα εχθρικά πυροβόλα, προφανώς γιατί κάθε βράδυ οι αντίπαλοι τα μετακινούσαν. Η κατάσταση ήταν πιεστική. Ένα βράδυ του Φεβρουαρίου ακουστήκανε πάλι τα εχθρικά κανόνια. «Παναγιά μου, βοήθησέ μας, σώσε μας», φώναξε εντελώς αυθόρμητα ο ταγματάρχης Πετράκης. Αμέσως το βάθος πρόβαλε ένα φωτεινό σύννεφο και σιγά σιγά δημιουργήθηκε κάτι σαν φωτοστέφανο και εμφανίστηκε η μορφή της Παναγίας, η οποία άρχισε να γέρνει προς τη γη και στάθηκε σε ένα φαράγγι. Όλοι στο τάγμα μόλις είδαν το θαύμα ρήγησαν. «Θαύμα», φώναξαν και έκαναν το σταυρό τους. Αμέσως στάλθηκε μήνυμα στην ελληνική πυροβολαρχία, τα ελληνικά κανόνια βρόντιξαν και λίγο μετά τα αντίπαλα σήγησαν. Οι οβίδες των Ελλήνων είχαν πετύχει τον απόλυτο στόχο. Η πίστη κατά τη διάρκεια του πολέμου, το σίγουρο είναι ότι βοηθάει τον δοκιμαζόμενο στρατιώτη και η εικόνα της προστάτηδας του φέρνει ελπίδα και αισιοδοξία. Η Αρτινή στο μέτωπο μπροστά στην εικόνα της Παναγίας δεν φοβόνταν ούτε όλμους ούτε τις εχθρικές σφαίρες. Ο ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης ζωγράφισε πάνω στο καπάκι ενός κυβωτίου ρέγκας την Παναγία της Νίκης, η οποία απέκτησε τη φήμη ότι είναι θαυματουργή. Σε έξαλλη θρησκευτική έκσταση απαιτούσαν οι Έλληνες στρατιώτες από την Άρτα η θαυματουργή εικόνα να μείνει ένα βράδυ τουλάχιστον στην κατασκήνωσή τους. Άκουγες φωνές από παντού, όλοι οι στρατιώτες φωνάζανε «Η Παρθένα, η Παρθένα, να την αφήσετε μια βραδιά». Εκείνη την ώρα βάρεσε συναγερμός. Πέσαμε μπρούμητα σύμφωνα με τις διαταγές που είχαμε. Κανένας αρτινός δεν έκανε το ίδιο. «Βρε συνάδελφε», μου είπε ένας, «βαστάς την Παρθένα και φοβάσαι». Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι οι ταυτότητες των στρατιωτών έφεραν δίπλα ακριβώς από τα στοιχεία τους μια εικόνα της Παναγίας και λίγο πριν από την επίθεση έκαναν το σταυρό τους, αναφωνούσαν τρεις φορές «Παναγία μου» και ύστερα ξεκινούσαν. Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αναγνωρίστηκε η σπουδαιότητα των θαυματουργών επεμβάσεων της Παναγίας. Για το λόγο αυτό η γιορτή της Αγίας Σκέπης που είχε καθιερωθεί από το 626 όταν με τη θαυματουργή της επέμβαση έσωσε την Κωνσταντινούπολη από τους Αβάρους να γιορτάζεται προς τιμήν της Παναγίας την 1η Οκτωβρίου μεταφέρθηκε από το 1952 στις 28 Οκτωβρίου για να ενθυμούνται όλοι τη θαυματουργή βοήθειά της στη δυσκολότερη ίσως περίοδο του ελληνικού έθνους. Επίλογος. Μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε όλοι από τα προηγούμενα τη σημαντική θέση που είχε η πίστη και η ευσέβεια στη ζωή των Ελλήνων εδώ και 200 χρόνια, σε όλες τις δύσκολες στιγμές που πέρασε αυτό το έθνος. Ηγέτες και απλοί άνθρωποι πρόβαλαν την πίστη τους στο Χριστό και βάσιζαν πάνω του τις ελπίδες τους. Πόσο μεγάλη διαφορά με το σήμερα! Σήμερα που το έθνος μας περνάει μια άλλη μεγάλη δοκιμασία, έναν άλλο πόλεμο, οικονομικό και πολιτισμικό αυτή τη φορά, πρωτίστως όμως πνευματικό και ηθικό, δεν έχει ακουστεί ούτε ένας από τους σημερινούς ηγέτας να κάνει μια αναφορά, μια επίκληση στη βοήθεια του Θεού. Οι μικροί άνθρωποι θέλουν να επομιστούν όλο το βάρος της ευθύνης και υπεροπτικά υπόσχονται για άλλη μια φορά ότι είναι οι μόνοι που μπορούν να βγάλουν τη χώρα από το τέλμα, δίχως Θεό. Ντρέπονται να κάνουν το σταυρό τους. Πολλοί βέβαια είναι δηλωμένοι άθεοι, αλλά με αυτούς δεν έχουμε να κάνουμε. Οι χριστιανοί στο όνομα πρέπει να γίνουν και χριστιανοί στην πράξη, κρατώντας ζωντανά στη σκέψη και την καρδιά τους τα δύο αυτά που έφτασαν την Ελλάδα να είναι ακόμη ζωντανή, την πίστη δηλαδή και την πατρίδα, είναι χρέος τους να τα βρωτοφωνάζουν και να δίνουν έτσι και το παράδειγμα στους υπόλοιπους. Από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου.
Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.